Panglimbah waosan ingkang dipun lelimbang kapetik saking Injil Santo Matius bab 12 ayat 6 dumugi 33. Aku ngayemi lan ngayomi tembang pangkur nguti mata ake sabdo ojo weti mring wong bisa mateni weti marang alammu pati urip sing yoso saben wong sing ngakoni dadi muridku bakal tak akoni uga aku ngayemi